Rádio Wave.
Český rozhlas.
Český rozhlas.
Rádio Wave.
Rádio Wave. Vlna, která tě strhne.
Vlna, která tě strhne.
Naším dnešním tématem je výstava s názvem Dva světy, kterou vám co by hosté přicházejí představit Gabriela Lagnerová a Anna Matoušková. Dobrý den vám oběma.
Dobrý den.
Anna Matoušková je zástupkyně Sunny Canadian School, o které budeme za chvilku mluvit. Gabriela Lagnerová je indoložka a zástupkyně Blue Land občanského sdružení. Pojďme teď vysvětlit, co vás dalo dohromady pro potřeby té výstavy Dva světy a proč se jmenuje Dva světy.
Tak já bych asi začala tím, že učím v Jesenici v nové škole Sunny Canadian School, mateřské školce, a vedu tam taky kroužek výtvarné výchovy pro základní školu, takže pracuji celkem se 70 dětmi. A už od začátku, co jsem začala výtvarně pracovat s dětmi v rozmezí od 3 do 11 let, tak jsem se zabývala myšlenkou, že by bylo pěkné jejich práce někde vystavit, protože většinou ty děti toho kroužku nebo v tom množství těch dětí se vyskytnou takový, kteří mají zájem, kteří mají talent, ty výtvory jsou veselé, je to pěkné vidět pohromadě, ale ty děti si okamžitě ty věci odnášejí domů, všechno to mizí a vlastně nikdo to nevidí. Tak jsem přemýšlela, že bych mohla někde udělat výstavu, a protože jsem profesí malířka, sochařka, studovala jsem UMPRUM původně a tohle tu činnost pořád ještě kromě toho učení dělám.
Tak a mám taky, i kontakt taky sklářka, ne?
Taky sklářka, no, ale to je jako zavání komercí, tak to já nerada říkám, protože se sklem pracuju, ale pracuju s ním ne tím sklářským způsobem, tak. A já znám spoustu galerií a jedna z nejmilejších je malá galerie Havelka v centru Prahy, takže s Jitkou Griegerovou, kterou znám od roku 2006, a měla jsem tam také výstavy a spolupracovali jsme na projektech. Jsem nadhodila, že bychom tam mohli udělat výstavu s dětma, ona se tomu nebránila, ale aby výstava dětských prací měla nějaké odůvodnění, nějaký další jako účel, tak jsme přemýšleli, že bychom ji spojili s dražbou a s podporou nějakého projektu. A protože Jitka Griegerová zná činnost občanského sdružení Blue Land, tak mi vysvětlila, o co tam jde. Mně to bylo velice sympatické, že jde vlastně o oblast jako tibetskou, vysokohorskou, že dokonce jedno z těch dětí trvale žije v Čechách. A tak jsme se domluvili a ve třech jsme to začali připravovat za podpory školy, za podpory mých kolegů, učitelů a učitelek.
A tak se tam vzala Himalaj. Gabino, kdy vy jste byla poprvé v Indii?
Tak poprvé to bylo v roce 98. Bylo to v době, kdy jsem vlastně studovala na Filozofické fakultě obor indologie, takže poprvé jsme se tam stopem vydali vlastně ještě přes Írán, přes Pákistán, a dojeli jsme vlastně až do Himalaje. Takže už je tomu pěkná řádka let. Za tu dobu jsem vlastně začala pracovat na projektu výstavby ekologické školy. Momentálně vlastně se soustředíme hlavně na tento projekt, který je zasazen do severního Himalaje, do státu Kašmír, takového malého údolí Zanskar.
Takže když přijde dneska někdo večer na dražbu, tak přispěje třeba nějakými korunami na to, aby se tahle škola postavila a dostavila. A kolik tak peněz je potřeba na to, aby se nahoře v Zanskaru postavila škola?
Tak my jsme ve fázi, kdy už máme vlastně hrubou stavbu postavenou, vlastně jsou hotové základy, opěrné zdi, je tam vlastně čelní fasáda, takže nám momentálně chybí takových 150 tisíc, aby tu školu jsme zastřešili, vybavili vnitřně a zajistili jsme aspoň jednoho učitele na zimní výuku.
Teď pojďme chvíli mluvit o té indické části, o té zanskarské. Jaké všechny věci jsou na výstavě k vidění? Co vlastně lidi, děti ze škol kreslili? Tam je průměr takových 15 let u autorů obrázků.
Do těch 14-15 let.
Na co se nejvíc zaměřovali?
Tak nejvíce se zaměřili, téma bylo daný jako buddhismus a vlastně místo, kde já žiji, takže na většině těch obrázků, co znázorněny buddhistické kláštery, třeba takový ty jaci, ty jejich pastviny, a všude vlastně člověk vidí ty Himaláje. Poté vlastně jsme tam ještě vystavili 4 fotografie, které znázorní zase opět ten tibetský buddhismus, který je v této oblasti dominantní.
A dostali i děti v Sunny Canadian School nějaké téma, anebo je to volná tvorba?
Ty věci se tematicky překrývají, protože my tam máme hodně obrázků na téma Můj domov, tady bydlím já. My jsme s obrázky z tohohle cyklu, který byl součástí našeho programu výukového, tak jsme obesílali téma i v soutěž, mezinárodní soutěži v Lidicích. A na tom se právě ukazuje jako třeba ten rozdíl těch domovů, jo, že to se zajímavé. Ale nebyl to záměr, stalo se to v podstatě náhodně. A kromě toho tam máme tematicky přírodu, pohádky, lidskou postavu, klasická témata, malířství a sochařství.
Když jsem dneska dopoledne se na vystavené práce koukal, tak mě docela zaujalo, jaká je tematika. I společně s galeristkou, když jsme koukali na vystavené práce, tak jsme konstatovali, že zvláštní, jak se děti z Tibetu nebo z Indie soustředí na architekturu zasazenou do krajiny a jak české děti věnují největší prostor a největší část svojí fantazie přírodě samotné. Nepřipadá vám to zvláštní?
No mně ne. Já když si představím, že v Himalájích jako dominují ty hory, tam je dominantní ta příroda strašlivě silná, tak každý lidský výtvor je tam záchytný bod pro ty lidi. To znamená, to je v podstatě body přežití, jako duchovního i bych řekla fyzického přežití v těch horách, že se můžete někde schovat v domku, dojdete, zavánit se ke klášteru a tak dále. Kdežto těm dětem našim spíš chybí ta příroda, to taky záleží na věku, že ty děti, pro ně příroda je dobrodružství. A zvláštní je, že třeba ta Jesenice, to je oblast suburbanizovaná, oblast u Prahy, je v blízkosti obory Průhonického zámku. My, když se s dětmi sebereme, tak dojdeme přes pole během 10 minut k zadní ohradě té obory. Takže na těch obrázcích jsou třeba výjevy nebo dokonce i přírodniny nazbírané v Průhonické oboře. A určitým způsobem, když tady třeba mluvíme o tom, že se staví nová škola, tak ta jesenická škola je také nová, byla dokončena, skolaudovaná v lednu 2010. Ta škola stojí u silnice v Polích a zahrada, která tam je teprve založená, jsou tam vysázené stromy, takže je to úplně jakoby čerstvá budova vsazená do přeorané krajiny, kde teprve něco vzniká, takže ty děti se na budování toho místa a duchu toho místa podílejí a podílejí se třeba i tím, že si představují, co by rádi měli kolem, že to kreslí.
A české děti mají taky výraznou výhodu v tom, že mají k dispozici mnohem větší množství technik, že pracují s nejrůznějším vlepováním, vystřihováním, kdežto děti ze Zanskaru používají víceméně jednoduché techniky. Většinou to vypadá na předkreslený obrázek tuškou a potom následně vybarvený fixkami nebo tak něco.
Tak asi máte pravdu a je to s tím, že vlastně nemají žádnou akademickou malířku, která by vedla hodiny kreslení. Jsou to většinou děti, které ve volném čase si vezmou tušku papír, kterou jim tam samozřejmě přinesou a nakreslí to, co je spojuje v jejich případě, to je vlastně ten buddhismus a vlastně ty kláštery.
Gabino, kdo je to Odzer?
Odzer je vlastně chlapec, dneska už mě 8 let, je z vesnice Kargiak a je to chlapec, který ho znám už od 3 let, z doby, kdy jsem tam vlastně úplně začala učit venku, úplně sama, jenom děti, které tam vlastně neměly tu žádnou školu a Odzer došel, vlastně stal jsem takový úraz, že ho děti popálili, měl velký popálení na 40% těch těla a vlastně za pomoci přátel tady v Čechách se mi ho podařilo nejenom v Indii 3x odoperovat, vlastně zachránit mu život, ale vlastně dneska ho máme i v Čechách na doléčení a vlastně žije teďka v Čechách, takže to vlastně Odzer, malý chlapec z Himalaje, který se dostal díky tomuto úrazu až do Prahy.
A bydlí u vás doma?
Bydlí u mě doma, ano.
To je potřeba dodat, že vaše vazba na Kargiak je hodně úzká. Když se všechno podaří a škola se dostaví do finální podoby, tak bude to mít ještě nějaké pokračování, nějaké stavební pokračování, nebo tím věci končí?
Tak je zajímavý říct, že vlastně toto je projekt indické vlády, na kterým my se podílíme a podílíme se tím, že jsme jim předložili vlastně takový unikátní projekt ekologické školy a indická vláda dále pokračuje v tomto projektu, teda hodlá pokračovat, protože už je to dneska škola střední, takže mají v plánu postavit další dvě místnosti, zařídit tam, ne lázně, ale zařídit tam umývárnu, prostě kuchyňku, aby ty děti mohly jíst a vlastně v době v tom horizontu 10 let, kdy tam dojde ta silnice, aby to byla prostě klasická střední škola, ty děti opravdu neodcházely do těch nižších měst, do těch větších internátních měst, ale aby zůstali vlastně v tom svém rodném městě, alespoň do toho věku těch 8 neboli 10 let.
Když mluvíme o stavbě té školy, o tom, že jste nabídli vládě nějaký projekt, tak ten jste nabídli i s tím vědomím, že je to třeba věc, kterou potom indická vláda může použít na dalších místech, anebo je to unikát, který buď nejde jinde postavit, nebo ani nechcete, aby někde jinde vznikal?
Tak my jsme byli strašně rádi, samozřejmě, kdyby se to uchytilo a věříme v to a věříme, že vlastně ty děti, které dneska vyrůstají v té budově, která už je vlastně teplá, která je postavená v těch přírodních materiálů a využívá to jediné, co tam mají, což je to sluneční záření, tak až oni vyrostou, dejme tomu i vystudují, budou se vracet zpátky do toho svého rodného města, tak už budou na tu architekturu pohlížet jinak a vyhnou se tomu, co se vlastně děje v celé Indii, takzvaná ta garážová architektura, kde se všechno staví z betonu a je to prostě nešťastná volba. Takže doufám, že v Kargeku a v tom údolí Zanskara v těch Himalajích se to podaří a bude tam hezký, jako to tam i dnes.
Gabino, stavila jste někdy něco v Česku?
Jo, stavili jsme spoustu, my jsme vlastně postavili chatu, potom jsme stavili penzion, tam jsme vlastně skoro z brachu postavili celý základy, takže s tím mám docela dobrý zkušenosti.
A je lepší jednání s úřady v Česku nebo v Indii?
Tak já bych řekla, že dneska to je skoro na stejný úrovni, ta korupce myslím, že je stejná všude. My jsme třeba v té Indii měli strašný štěstí na úředníky v těch nejvyšších postech, že nám vlastně po 2 letech se nám podařilo, že schválili tenhle ten projekt ty ekologické školy, což mi přijde docela unikátní, protože indická vláda se rozhodla postavit něco smysluplného i v této vlastně politicky velmi citlivé oblasti. Mluvíme pořád o státu Kašmír, který je zmítán neustálými válkami a nepokoje. Třeba loni tam bylo několik měsíců stané právo, takže přeto ty úředníci jako slyšeli na ten náš projekt a schválili.
A je to spíš dobrá zpráva pro Indii, to, že co do korupce a co do jednání z úřadu jsme na tom stejně, nebo spíš příšerná zpráva pro Česko?
No, tak já myslím, tady asi každý se může chytnout sám za nos a to nechám volně.
Tak to jsme zabrousili i do politiky, v podstatě přísně vzato. Kdyže bude vernisáž a kdyže bude dražba vystavených věcí?
Tak výstava začíná dneska a vernisáž bude od 6 hodin večer a od 7:30 začíná dražba. Vlastně jak těch obrázků, tak těch fotografií. Takže jsou všichni srdečně zváni a vítáni.
Takže jste srdečně zváni. Když mluvíme o těch kresbách, které na výstavě mají české děti, tak jsou to věci, které po nějakém výběrovém sítu se dají říct, že jsou třeba výjimečné nebo že jsou nadprůměrné pro to, co kreslí a malují děti v českých školkách, nebo ne?
Já nemám představu. Mám představu teda podle vlastních dětí, co dělali ve školce, a to jsou zhruba dva způsoby, jakým se ve školkách pracuje. Buď se pracuje podle nějakých metodických učebnic, kde se rozvíjejí pracovní a výtvarné schopnosti dětí. To znamená, že dneska na internetu je možné najít nepřeberné množství šablon, vystřihovánek, návodů. No a nebo se s dětmi dá pracovat způsobem, jakým pracuje profesionální umělec, třeba výtvarník, tak, aby ho to samotného bavilo. Já tím, že sama tvořím, tak pro mě vlastně, když dělám s dětmi, tak já svým způsobem využívám to, co umí udělat oni. Nějaké spontánní, nedokonalé věci, které, když dostanou správný materiál a nějaký správný impuls k tomu, jak ho použít, tak mě potom kolikrát překvapí. Já jsem udělala třeba zajímavou zkušenost, že v rámci běžné práce, jak vedu 2 oddělení mladších dětí, zhruba od 3 do 4 až 5 let, a starší, kde jsou 4leté až předškoláci, to znamená, tam je jako věkovej posun, jako 2 let, tak jsem zjistila, že dokonce třeba ty menší děti, které třeba doma ani nebyly zvyklé kreslit a malovat, že pro tu zajímavost toho výsledku je to třeba skoro lepší, jo? Že ty děti, co už směřují k tomu předškolnímu věku nebo vyloženě předškoláci, už mají na sebe nějaké nároky, už mají zafixováno, jak má ten obrázek vypadat. A krotí se, kdežto ty děti, které třeba sotva objevily, jak je poslouchá tuška, nebo že jsou schopné malovat, nebo že se jim daří stříhat, tak se do toho spustí s určitou vervou a to je jako z hlediska výtvarníka, je to to, co jako to potřebuje. A já jsem se snažila klíč k té výstavě udělat v tom, že zhruba každý, s kým pracuju, tam je zastoupený nějakou prací, buď individuální, nebo se podílel na skupinové práci. Hodně z těch dražených objektů jsou věci jsou koláže nebo malby, kresby na větším formátu B1 nebo A1 a jsou to častokrát skupinové práce, to znamená, že děti pracovaly dohromady, tvořili les se zvířátky nebo nějaký výjev, takže těch obrázků, kde se podílelo 3, 5 a více dětí, je tam poměrně hodně. To si myslím, že jsou docela jako velkorysé práce. Já se snažím vždycky nechat dětem prostor, aby se v tom daném formátu projevila kompozice, to znamená konstelace obrysy těch věcí. Takže jsem vybírala, klíč k tomu výběru byl výběr věcí výrazných, nějakým způsobem kompozičně výrazných, barevně výrazných, ale jsou tam třeba i věci velice, velice lirické, jemné, princezny.
Když takhle mazlíčci. Pracujete třeba s předškoláky, tak říkáte si podle výsledných prací, že tady je někdo, kdo má extra talent, tady je někdo, kdo by se tomu měl dál věnovat, nebo myslíte, že u předškoláků jde ještě o prostý rozvoj tvořivosti a nekoukáte na to, že tady je nějaký potenciální výtvarník, kterým zrovna prochází pod rukama?
Já se na to nedívám jako na posuzování, jestli může být z toho dítěte umělec, nebo jestli má talent, nebo ne. Já se dívám, jestli má chuť, jestli si ví rady, a v tomhle směru už v těch 3 letech je jasně vidět, že někdo jako je člověk schopný se vyjadřovat malířsky, kreslířsky, a někdo, kdo vůbec neví, kdo má dokonce z papíru strach. Ale to ještě neznamená, že ten, kdo má z papíru strach, nebo se cítí nejistý, nebo mu to nejde, nebude dobrý. Já jsem loni tam měla jako děti, které, když si sedli k papíru, tak ho zmuchlali, nebo začmárali, nebo od něj utekli. A trvalo 3 měsíce, kdy ty též děti najednou zjistili, že je to poslouchá, že když něco vznikne, tak jim to pověsím do šatny na výstavu, že je to rodiče chválí, že něco si odnášejí domů.
Moment tak, autorství.
Tak tyhle děti najednou se to v nich jako probudilo. Kromě toho třeba se podílí ta výtvarná výchova, kterou teda nedělám jenom já, ale taky moje kolegyně Katka Stejskalová a Pavla Banášová a i náš kolega na půl úvazku Michal Filipin. Takže my všichni pracujeme hodně s těmi výtvarně s dětmi, a to tak, že v podstatě každý den něco vyrábíme, každý týden se tam něco dělá, protože jakákoliv pracovní nebo výtvarná činnost je nejlepší průprava pro rozvoj grafomotoriky.
A vy jste v případě téhle výstavy, výstavy 2 světy, vlastně v roli kurátorky těch dětských prací, ale není to vaše první výstava. Vy už jste v galerii Havelka měla vlastní práce, je to tak?
To je pravda. Já jsem tam vystavovala v roce 2007, myslím, že to byl říjen 2007, a byla to úvodní výstava mého projektu Places, což taky teda jsou, teď si uvědomuji, poprvé vlastně, že to jako 2 světy, takže 2 místa, to byla jako místa. A byla to výstava věnovaná Leo Kraftovi, což je skladatel Američan, New Yorkčan, kterému tehdy bylo 85 let. Je to můj přítel, je to zajímavý člověk, mám ráda jeho hudbu. A já jsem hledala paralely mezi abstraktním projevem malířským, abstraktním uměním, ve výtvarném umění a hudbou. Jestli vůbec existují, jestli se dá nějak porovnat práce abstraktního malíře s prací skladatele, myslím, že jsem ty paralely našla. A kromě toho místa jsou nějakým tématem mým malířským i životním, že mám oblíbená místa, o která se bojím, která chráním, kam se ráda vracím. A ve svých skladbách to zpracovával také Leo Kraft.
Gabino, bojíte se o Zanskar?
Já určitě se bojím o Zanskar, pro něj, když člověk se podívá, vlastně v tom údolí ta silnice už se začala stavět před tím rokem 2005, když jsem tam poprvé přijela, a ty místa se neuvěřitelně mění, lidé se mění, mění se samozřejmě ta příroda, tak já tak jako stále doufám, že vlastně ten náš počin, ta naše snaha vlastně naučit ty děti, jak se o tu přírodu starat, že prostě bude mít ty plody a že až tam ta silnice dojde, takže prostě si to budou uvědomovat a nebudou moc používat ten beton a budou vědět, co dělat s odpadky. My třeba každoročně, když tam vždycky přijedu v létě, třeba to jsem tam byla 4 měsíce, tak jim samozřejmě vždycky přivezu dárky, spoustu dárků, že jo, z Čech, ale třeba to řešíme tak, že uděláme takový ten ekologický den, celý den běháme po vesnici a po okolí sbíráme papírky a babičky s dědičkama se jenom smějou a koukají, kolik jsme byli schopni za ten den toho nazbírat. Protože třeba dodnes tam je zvykem, že všechny odpadky se hází do vody, nebo že prostě, že jo, tam neexistuje žádný systém odpadních vod. sam vlastně neexistuje nikde v Indii, že jo. Já myslím, že 75% těch odpadních vod jde přímo do moře. Takže vlastně ta Indie celá je znečištěna. Takže doufám, že ta Indie a hlavně ten sever té Himalaje, že se zachová a vlastně Kargyak je poslední vesnice v tom celém údolí, který má asi kolik 120 kilometrů, kde ještě vlastně ty vesničani se to udrželi, staví z kamene, staví z vepřovic těch nepálených cihel a není tam vlastně jediná budova z betonu. Takže to je takový unikum stále.
A vzpomněla byste na nějaké pozitivum, co ta civilizace do Zanskaru nebo do Kargyaku přináší, anebo ne?
No tak určitě je to třeba ta silnice, samozřejmě, když ty maminky, že do dneska tam neexistuje žádná lékařská péče, takže jsou třeba problémy při porodu nebo třeba případ odzrka, takže tam bude rychlej zásah, že jo, ty lidi můžou přijet do té nemocnice, nebo třeba to, že vlastně letos tam poprvé vláda dala satelitní telefon, takže najednou ty babičky, které ty děti mají v internátních školách, nevidí je třeba 11 měsíců v roce, tak si můžou zavolat, že jo, což je skvělý. Takže určitě ta dostupnost ty lékařské péče a ten kontakt vlastně s tou širší rodinou.
A na vás, Gabino, teď dotaz, který přišel po ICQ, položený docela půvabným způsobem od uživatele Dixieho, to je náš docela pravidelný posluchač, který konstatuje, Indie, to je ten největší masakr na světě. A otázka zní, má to smysl? Na můj doplňující dotaz, co přesně, jestli stavět školu nebo dělat podobné aktivity, tak upřesnění znělo celkově tvořit něco v Indii, kde 800 milionů lidí žije pod hranicí chudoby a kde je úzká vrstva bohatých jak nikdo. Má to smysl?
V mých očích to smysl má, nedělala bych to, dělám to vlastně už od roku 2005 a vidím vlastně tam ten úspěch, vidím v tom, že vlastně ty děcka, když jsem tam přijela, tak žili takovým tím apatickým způsobem, seděli v tom poli, když máma byla v kopcích nebo prostě pracovala na poli a dneska, když vlastně tam přivezou další knížky, tak už se rychle rozeberou a ty děcka už umí číst, takže to, že se ty děcka už dneska přečtou, spočítají, tak určitě význam má a vlastně já už na to koukám dneska ne, že to je vlastně pomáhám Indii, ale já prostě pomáhám dětem a vlastně proto i to moje družení se jmenuje jako Blue Land, jako modrá země, že to tak jako vše obsahuje tu naši planetu a že vlastně je jedno, když člověk pomáhá, jestli pomáháte tady na Žižkově nebo jestli pomáháte v Indii, je to tam teda trošku dál, ta cesta je samozřejmě časově náročná, ale ty děcka vlastně jsou stejný jako naše, akorát stále jsou takový, ještě bych řekla, takový čistější, že jo, poněvadž tam nemají tu televizi, nemají tam to rádio, nejsou zkažený a to, že se jim člověk věnuje, tak z toho si strašně váží a věřím, že to má smysl.
A nemýváte žádná období, kdy o tom buď pochybujete, anebo s tím chcete seknout kvůli tomu, že jsou nějaké překážky v cestě nebo tak?
No tak určitě člověk ty pochyby má, hlavně z toho důvodu, že vlastně tam musí jezdit na dlouhou dobu a pak vlastně si srovnává ty hodnoty, že vlastně tady zanedbává tu svoji rodinu, ty svoje přátelé a je to daleko a je tam člověku, je tam neustále zima, jsou takový drsný podmínky, takže kolikrát si říkám, že bych radši, nebo že jsem nezašla projekt někde v Indonésii, kde prostě, nebo já nevím, na Srí Lance, kde je příjemně, kde bych se ohřála, odpočinula. Je to vyčerpávající, je to náročná práce, takže tohle jsou takový ty pochyby, že člověk si říká, a zase tam budu šlapat prostě 5 dní běžky a zase mi tam bude zima. Ale jinak si myslím, že vždycky si vzpomenu na ty děcka, pro který to dělám a tohle prostě přejde a člověk zase jede.
A když byste se teď tady na Vinohradské z rozhlasové budovy sebrala, jela přímo na ruzyňské letiště a letěla do Indie, tak za jak dlouho nejdřív budete v Kargyaku?
No tak s ohledem na to, že máme co? Máme květen, že jo? Takže já bych vlastně přijela do Dili, z Dili bych 2 dny jela autobusem, pak bych asi tak 3 týdny až měsíc počkala, až nám tam roztají ty horská sedla, pak když budu mít štěstí, tak seženu horskou karavanu a za 5 dní jsem ve vesnici.
To je docela fofa.
Fajn, jako to Manali, kde bych čekala, to je takový příjemný městečko v podhoří Himalaje s horskýma pramenama, takže bych se asi nenudila tam.
A kde jsou právě někteří absolventi školy teďka vlastně v internátu v Manali?
Přesně tak.
Jak se jim tam žije, nebo jak, co se na tomhle třeba dá měnit, nebo co byste na tom chtěli měnit?
Tak ty děti, které žijou v Manali, to jsou vlastně všechny děti z toho údolí Zanska, kde pracuji a na tom já teda momentálně nehodlám nic změnit, protože na to ty peníze nemám, ale naštěstí se toho ujmuli vlastně exiloví Indové, kteří žijí v Londýně a stavím tam novou nádhernou školu. Jinak doposud ty děcka žijí, třeba si představte, to je nadmořská výška 3500 metrů nad mořem, oni tam žijí celoročně, mají 2 měsíce v létě prázdniny. V zimě, kdy tam opravdu ty teploty sklesají pod minus 10 stupňů, tak oni tam nemají žádný topení, mají tam studenou vodu a děcka bydlí třeba po kolik 25, po 30 na pokoji, kde se přikryjou jenom dekou, takže ty podmínky jsou strašný, ale ty děcka tam jdou, protože vlastně do té doby, než jsem do vesnice přišla, tak tam škola nebyla a ty děcka se nevzdělávaly. Takže Tam je, dneska myslím, že tam je asi 200 dětí, které odešlo z toho údolí Zanskar a studuje v této internátní škole. A právě to jsou ty děti, které nakreslili ty obrázky, aby podpořili vlastně ty své příbuzné a ty svoje děti, které jsou stále v Zanskaru.
Když byste se teď vy, paní Matoušková, sebrala a jela do Sunny Canadian School odsud z Vinohradské z rozhlasu, tak to bude trvat jak dlouho?
Tak já jsem tu otázku čekala tady, protože je velice blízko metro C, takže bychom byli za 16 minut na Opatově. Takhle podobně jezdím já. Já jezdím z Vokovic, takže já ještě jedu kousek tramvají, jedu tak, takže odsud. Je to 16 minut na Opatov a na Opatově jedete autobusem číslo 327 do Zdiměřic. Zastávka Jesenice, Zdiměřice u Rybníka a pak, to je docela zajímavá věc, jdete 10 minut pěšky polem a tam je ta malá podobnost se zanskarskou školou a s cestováním do Zanskaru, protože ta škola je postavená nově uprostřed polí, kolem jede silnice, jede kolem autobusu, ale není tam dodnes zastávka, což ukazuje na takovou věc, na kterou musím pořád myslet, že a ani život zdejších dětí není bez problémů, protože děti Sanadien School mají veškerou péči jako pedagogy, rodilé mluvčí, pomůcky, materiál, výbornou jídelnu vyzdobenou v pirátském stylu. Ale kolem třeba ta krajina je taková suburbánní krajina, chaoticky se rozvíjející zástavby rodinných domů. A myslím si, že je velice důležité ty děti ovlivňovat, aby jednou, až vyrostou, tak aby byly schopné vytvářet trošku jiné prostředí, než je tam. Tam je to pořád ještě velice pěkné, když jsem mluvila o té průhonické oboře nebo o těch polích, tak v těch polích jsou bažanti, myslím, že tam byly i korobtve, běží tam stáda srnek.
Ale
nejsou tam stromy. No, takže odsud bychom tam byli zhruba za půl hodiny.
Já bych vám rovnou mohl položit i tu otázku, jestli to má smysl, ale vy jste na ní vlastně už částečně odpověděla.
Já bych ještě odpověděla,
tím, jak se vám odpověděla
na to, jestli vám skáču do řeči, já bych odpověděla na to, že jestli má smysl pro výtvarníka učit děti mateřské školy a základní školy výtvarnou výchovu. Já jsem si uvědomila, že kultura a výtvarné umění má, myslím si, docela špatné postavení, kulturnost jako Čechů mi přijde, že má sestupnou tendenci. A pokud člověk se tomu celý život věnuje a chce sám pro sebe něco udělat, tak nejlepší je zkusit ovlivnit děti. Možná z nich jednou vyrostou lidé, kteří budou tyhle věci udržovat, podporovat, budou chránit hezké domy, nezastavěnou krajinu, přírodu,
budou mít cnosti, památky.
Já to nechám už jako tečku dnešního rozhovoru, už k tomu nebudu dál nic dodávat. Anna Matoušková a Gabriela Lagnerová byly hosty dnešní odpolední session a já vám oběma děkuju za návštěvu tady v Radio Wave.
Děkujeme moc.
Taky děkujeme.
Naschledanou.